Johana gesunje gya keri ninge muthenya wa gatatu gukigya na kihikanio kondo gwetagwo kana ya galiri na kenye na wanje Yesu ariho ona Yesu nake nietirwo na arutwo ake mathie kihikanio keu nayo divei yaga kumaigana nyina wanje Yesu akemwira atiri
matire na divei
nake Yesu akemwira
mutumio oyo uhoro ni uriko wito nawe ihinda rya quality rirakinya
nyina agikira ndugata atiriri
uriye kumwira ikaiguo
na riri wale ndigithu ithatha tucia mahiga ciaigitwo kuo ni undu wa mitugo ya ayahundi ya gwitheria imwe no guthirira mai ma mutungi uria munene maita meri kana matatu nake Yesu akimera atiri
iuria indigitho icio mai
magigiciuria orita agicoka akimera atiri
Reu tahiai, mutwarire mutabania wa iruga.
Nao make mutwarira. Mutabania wa iruga nake ahashama mae macio matuikite divei na damenye hali ya yumite. Ede ndungata iria ciatahite mae cio ni ciamenyaga. Ucio mutabania wa iruga agita muhikania akimwira atiri.
Mundu ambaga kuruta divei iria njega na andu marikia kunywa muno akaruta iria tari njega muno weri. Ukuigite ndibei ile njega, ukameruta riu.
Yesu niekire uguo kuu kana ya Galili, akiambiriria ciama ciake, agikionania unene wake, na warutwo ake makia kumwihoka. Thutha ucio agitherera Kapernaum, we, na nyina, na ariũ a nyina, na arutwo ake, na magiikara kuo tutuku tutari tuingi. Na riri, Bathaka ya Ayahudi niyatuite gukinya. Nake Yesu akiambata Jerusalemu. Na kuu hekaru ini agikora andu aria mendagia ng'ombe na ng'ondu na ndutura ona aria makuranagiria andu mbia maikaire thi kuo githondeka mucarica na mikanda akimaruturura kuu hekaru othe ona ng'ondu na ng'ombe ona ciombeca ciaria mahunjithagia mbia agicita thi na akigwithia metha ciao akira aria mendagia ndutura atiri
umia ici guku tigai gutua nyumba ya wa nyumba ya thogora
na warutu wake makiririkana ati ni handike atiri
nikio kiria ndi na kio kia nyumba yaku gikandia
nao Ayahudi magicokia makimwira atiri
riu ri tondu reka maundu maya ri kimenyithia nikiriku gutuonia
nake Yesu agicokia uhoro wa kimera
thalia ihe karwino na mithenyeta tuninga micokia iguru
na Ayahudi magikiuga atiri
nyumba ino ri eninete miaka 46 igiakwo na wegithio kamicoki iguru mithenya itatu irike
nowe ni hekaru ya mwiri wake agwetaga na tondu ucio arikia kuriukio akoima kwiari yakuo arutu wake magikiririkana ati ni oigire uguo magigitikia uhoro uria mwandike ona kiugo kiu Yesu oigire na riri indio ari kuu Jerusalemu Bathaka ini hingo ya giathi Ando inge make ya kwe hokari etu alea ke mona shiama shiake ilia ekaga. No Yesu endaiga na kwe hoka uhoro wao. Nigu koruo ni oe andu othe. Nato ndu dafata ragio ni kumbuliru wa uhoro wa mundu amue mwene ni oe ngoro shiao.